Vai pēc Brexita gaidāms liels bezdarba pieaugums? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Jau drīz pēc Lielbritānijas referenduma par izstāšanos no Eiropas Savienības sākās runas par to, ka apvienoto karalisti pametīs virkni uzņēmumu, kuriem ir svarīgi atrasties Eiropas Savienības telpā, kur garantē brīvu preču un kapitālu kustību. Haotiskā Brexit procesa dēļ gan joprojām nav skaidrs, cik liels uzņēmēja darbības apjoms tiks zaudēts, jo daudz joprojām sēž uz koferiem un gaida lielāku skaidrību.
Kas tad ir tie uzņēmumi, kas jau ir aizgājuši vai paziņojuši, ka aizies prom no Lielbritānijas?
Nu, līdz šim pamatīga ažiotāža ir izraisījis Japānas autobūsu uzņēmumu Honda lēmums slēgt savu rūpnīcu Svindonā pēc 3 gadiem. Tur tiek izgatavot vairāk nekā 10% no Lielbritānijā ražotajiem automobiļiem un nodarbināt vairāk 1000 cilvēku. Honda gan steidzās paskaidrot, ka lēmums nav saistīts ar Brexitu, nu, bet eksperti ir pārliecināti, ka tam tomēr bijusi sava un visai būtiska loma. Arī vācu autobūves gigants BMW, kura rūpnīcas nodrošina ap 15% no Lielbritānijas autobūves industrijā saražotā, pieļāvis, ka daļu ražošanas varētu pārcelt citur. Tikmēr Japānas autobūves uzņēmums Nissan Motor atcēlis plānus par vieglā apvidus automobiļu X-Trail ražošanu rūpnīcā Sunderlandā. Tas ir par autobūves industriju, taču tā nebūtu nav vienīgā, un te ik vienā nozarē varēs atrast uzņēmumus, kur nākuši klajā ar līdzīgiem paziņojumiem.
Ja šie uzņēmumi slēdz ražotnes, tas nozīmē, ka pieaugs arī bezdarbs. Cik daudz darba vietas tiks zaudētas?
Lielbritānijas tirdzniecības kamera, kur apvieno lielāko daļu valsts uzņēmumu, veica ļoti pamatīgu aptauju, kuras rezultāti tika publicēti pirms pusgada. Un tie liecina, ja netiek panākt vienošanās par Brexit nosacījumiem, tad 21% aptaujoto uzņēmumu samazinās plānotās investīcijas, 20% pārcels daļu vai visu savu biznesu uz Eiropas Savienību, bet 18% samazinās darbinieku skaitu. Te gan ir jāsaka, ka Brexits no darbinieku viedokļa ir tādā diezgan veiksmīgā laikā, jo pašlaik bezdarbs ļoti zems un darbinieku drīzāk pat trūkst. Tādēļ, pat ja tiks atbrīvots, nu arī diezgan liels darbinieku skaits vienos uzņēmumos, noteikti būs citi, kur ļoti labprāt viņus pieņems darbā.
Tu minēji to, ka samazināsies arī investīcijas. Tavuprāt, tas būs tāds īslaicīgs vai tomēr ilglaicīgs process?
Pašlaik investīciju piebremzēšana jau ir jūtama ļoti izteikti. Uzņēmēji nezin, kāda būs tirdzniecības nosacījuma nākotnē. Tādēļ neiegulda jaunās ražotnēs, jaunos pakalpojumos un tā tālāk. Vai tas būs tikai īslaicīgs efekts, tas būs atkarīgs no tā, kāda tad gal galā būs tā vienošanās pēc Brexita un cik labvēlīgi būs tirdzniecības nosacījumi ar pārējo Eiropas Savienības daļu, kur ir Lielbritānijas vislielākais tirgus.